kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa adoolessa 5 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Kaawunsilii waraanaa kan Sudaanii fi gamtaan demokiraasii deeggaran waliigaltee irra ga'anii rumataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaas.
Guyyaan walabummaa Ameerikaa kaleessa bifa adda ta'een ayyaaneffame oduudhaa booda gabaasa qabna. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa irratti fuulleffate geggeeffame. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii qe'ee ofiitti gargaarsa argataan jiru jechuun komatu lamaanuu gara boodaa dhiyaataan ga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Kaawunsilii waraanaa kan Sudaan bulchaa jiru gara bulchiisa siviilitti ceesisuuf deemsa ta'u keessatti gamtaa demokiraasii deeggaran waliin aangoo qooddachuuf walii galanii jiran. Kunis mootummaa walaba kan muummicha ministeeraan hoogganamu hundeessuu of keessaa qaba. Kana irratti gabaasa Maayikel Biraawun erge soraa dubbisa.
Jaree waldhabkuun araara kanaaf keessumattuu waraanii Sudaanillee bakka bu'aa mootummaa Afrikaa keessumatti waldaa Afrikaa jechuu Mohaammed Al-Hassan Laabat galateeffate.
ونشكر الوسطاء المبعوثين الافريقي والاثيوبي
كونسلي ورانا سودان محمد حمادين داغالو تكانجد نمكونن اتانا وران كانات جارولي راراتي في بكبوتوتا ايثيوبيا اوبسان نورارسني غدو بلاتيفن وبولينتين بارتي جي جيراما كيس جيرانيلين غلاتيفن بارتي السياسه جوف ورانا ور جي جيراما اندوفي في ور خنچوفا يولتكم نم التقامني غلاتيفن ناجد Omar Aldegari itti gaafatama paartii bilisummaa fi jijjiirama Suudaaniiti. Akkan jedha biyyitii qabsoo ofii fakkaatti biyya akkasiitiin jabeennaaf ulfinnaa irraa mul'ata waan akkanaatti irraa mul'ata. Karaan araara kun mootummaa cehumsaa mootummaa jijjiirama siyaasaa mala jireennaatii fi bilisummaa fi karaa warra jabaa biyyi fixeen ittiin adabuu danda'aniin gargaaranii jedha. Suudaan horguddaa guyyaa lamaatiin kartuum keessatti ta'een milkoofte. Suudaan ittiin wal qarqaartee Omar Al-Bashir haagaganna 30 biyyi sun bulchaa ba'e addunyaa walanqise bulchaa bahaan ofirra buufatte. Eegi Ebli Dabre hojiirra buusanii asitti waraanillee hojii biyya kennuu dideetiin nam 250 caalaatti irratti dhumate. Araara Itoophiyaaf waldaan Afrikaa itti wal qarqaaran jedhan kana nama hedduutti abdiin eegata.
Waajirri dhimma koominikeeshiniif waajirri poolisii ka bulchiisa naannoo Amaaraa tuuta oduutiif ibsa kennaniiru gabaasa kana Asteer Misgaanaawut erge nama dhiyeessa.
Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbare Admaasuuf itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannichaa Assammaa Inyaasres yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti deemsifame wajjin dhimmoota wal qabatan irratti arra ibsa waliin kennaniin mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo sana kan wal gargaaree hojjetaa jiru ta'uu hubachiisan. Mootummaan naannoo taayitaasaa mootummaa federaalaaf dabarsee kenne humna poolisii addaa naannichaa gidduutti wal qoqqooduun uumamee jira. Ragaa gahaa malee shakkamtoonni qabamaa jiru ka jedhamee odeessamu hamii dhugaarraa fagaate ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaa Inyaasres mootummaan naannoo aangoo seeraan kennameef tokkollee akka dabarseen kennin dubbatan.
የክልሉን ጸጥታ መዋቅር ከፌደራልም አጋዥ ሆነው የሚመጡ አካላትንም በአጠቃላይ
ጫሳ ነገኛና ንቻስ ቃሞተ ገርጋርሳ ፌደራል ራዱፈኒስ ወልማገለት ከኖገኑ ሞቱማናኖቲ ከቅንዴሱስ ሞቱማናኖቲ ስነ ፌደራል አረቱኒኔ ገረፉ ድራት ሲንከኑ ታይታን ደበርሰሜ ከነመን ጅሩ ጀደነው በሰማኝ ገረን ፌደራል ራዱፈ ደገሰ ቴክኖሎጂ ቴክኒካ ጎቹ መደ qorannaa naannoo sanatti geggeessamu kan adda durummaan hoogganu poolisii naannooti ka jedhan koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbare Admaasuus deemsa hojii naga eegumsaa maal akka ta'e innaatti fufanii dubbatan.
ጸጥታ ስራ ዓለም አቀፋዊ ነው መንደር አይደለም ዩኒፎርም ዓለም አቀፋዊ ነው በቅርጹ የአማራ ፖሊስ ልትለው ትችላለህ።
ሁጂን ነገኛ ሁጂ ድላ ዱኛቲ ሁጂ ገንዳሚቲ ዩኒፎርሚንሳ ከንድላ ዱኛቲ bifa jarsa satin polisi amara jechu dandesa, polisi oromia jechu dandesa, polisi kibba, polisi tigra jechu dandesa. Ojin sagaru tokicha, nanno sa tiksa, achimmo Ethiopia tiksa. Kanaf motumma federala yokan Ethiopia fi amara dakode laman sane akadina takka walila lankanguru ojin nagenya bala amada. Nutiska namfudannu. Arras Boris federala wajin ojenna, arras Boris federala walin ojenna, federalis kan Kenya jenna aman najaran.
Andara galana Tunisia tibidruun toko nyatamte godantoda Afrika sadde tami sadi naduan sadi kofti lubun hafu wardiyan andara galana beksejra. Bidruun kun guyala madura magala Libya katate zuwara ke saka udan galana mediteraniani ragada demte. Namoni kurtumi adamsan namo tafur kanneni chita mukati rarra ani argusani ango tattiman kanne lubun afan arfan ke sa toko hospitalen nagaw. Duun sabe kamera. Guyan bilisumma Amerika jechuun adolesi afur kalesa hala addetei Washington DC keessatti kabajame jira. Maallaqa ummanni dilaalaaf baasuun agarsiisa meeshaa waraanaaf oolchuuni qoratamu qaba jedhu oduun keenya kanu.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyo sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa Amerikaa waggaa kana Washington keessatti bifa addaan kan kabajame agarsiisa waraanaaf haasaa gootummaa Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhageessanii ture. Sirni kun dargaggoota irraan deebi'a. Sirni kun deeggartoota Tiraamp kan qalbii hawate yoo ta'u mormitoonni kanneen Pirezidaantichi ayyaana maraa hirma ichisu faayidaa siyaasaaf fayyadaman maallaqa kanneen dilaala baasanii balleessanii jedhanillee argamaniiru gabaasaa paastii Witkaswaaraa soraadheessa.
Amerikaan kaleeganne dhibbalamaaf afurtamii sadeessoo Ingiliiz jala bilisoomte qawweedhaanatte qaanqee waaqees facaafattee ulfeeffatte. Suniin duratti jeetti waraana qilleensa kees mara makiinaa waraana lafa gadi dhiifatteetiin qaanqee facaafatte. Pirezidaant Tiraamp illeen sunuma irratti Amerikaa simate.
We celebrate our history, our people and the heroes who proudly defend our flag.
Akkana jedha seenaa keenna ummata keenyaa fi jaba keenya alaabaa keenya ulfeessi dhiiraaf dhala keenya waraan keenya kabajannaa jedha. Guyyaa akkana kanarratti yoo hedduu hiriir mormii hin ba'anillee pirezidaantiin Ameerikaa illee baay'ee hedduu akkan hin dubbatullee baran nami haki tokko Tiraamp ijoollee didiqqoo fakkeesseetiin beebii Tiraamp jedheen isaa akka daa'ima manfincaanii keessa tuwiitarii barreessu fakkeessaniitiin harkatti qabatanii yaa'aniin akka mormiitti Laans Saayimen warra guyyaa dhaloota Ameerikaa kan dhufeessa tokko.
I think Tiraamp is a very divisive president. He does not fundamentally
akka rakkiyyaati Tiraamp pirezidaanti akka malee biyyi gargari qoode. Kunin namdharaaf dhugaayyuu gargar hin beenne jedha. Nami akka Jill Daniel Faati immoo warra Tiraamp deeggaru.
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and
akkan jedha akka rakkiyyaati Tiraamp Amerikaa fi ummati isii waan isiin qabdu waan isiin malteef cufaayyuu ulfeessuu jirnatti fakkaata akkanum tolchuu malellee si'aa jette. Nami agi tokko ammoo nyaaphii Ameerikaatu jabeenni isii kana beekee ufeeguu malee jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo siyaasa dhiifneetiin jabeenna Ameerikaa ulfeeffannaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp qophii kalee galgala irratti jeettiif waraana Ameerikaa kan erganiitiin laf guutatan irratti horii agamitti ba'ee hin jenne. Agan jedheetiin laf hin kenne taatullee doolari miliyoon hedduutti ba'uun oolan.
Gara mata duree sassaanutti ennaa ceenummoo jiraattonni godinaalee Gujii lameeniif Booranaa humnootiin nageenya mootummaa jiraattota to'annaa jala oolchaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanittis namoonni qabaman mana murtiitti tuun dhiyaatin maqaa leenjii jedhuun bakka garaa garaatti fudhatamu himu Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Godinaalee Gujii lameen akkasumas godina Booranaa bakka garaa garaa keessaa namoonni humnoota nageenya mootummaan to'annoo jala oolaa jiraachuu kan dubbatan maatii warra firoottini keenya to'annoo jala oolan jedhaniidha. Akka maatiin namootni to'annoo jala oolan jedhaman akkasumas jiraattonni godinaalee sadiinii jedhanitti namootni qabaman kunneen deeggartootaa fi miseensota kaafaa ofii abaa'oo akkasumas namoonni nagaanillee keessa jiru jedhu. firoottan namoota hidhamanii yoo dubbatanii namoonni to'annoo jala oolan mana murtii fakkaatan yaadne amma eessa buuteen isaaniis akka hin beekamne dubbatu. Mi'eessa dambii jiraataa Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa ganda Baambaliiti. Abbaan isaa obbo Dambiin Qabamuu dubbata.
Torbaan tokkoon dura abbaan kee miseensa adda bilisummaa Oromooti. Sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef manni keenya gubatee ture torbaan tokkoon dura. Manni gubatee jennaan furmaata biraa waan hin qabneef gara manaatti fuullee achumatti qabame bakka achumatti waraanaan marfamee qabame gara nageelleetti geeffame achii fe'ameera.
Yoomidha kan isaan to'annoo jala oolan?
Guyyaa isaa yaadadhu naannoo torbaan tokkoon dura.
Abbaa kee ergaa to'annoo jala oolchanii booda eessa akka geessan wanti beektan jira?
Yeroo duraatiif nageelleetti hidhamanii turanii achirraa fe'amanii kan jedhanii halkan tokko naannoo nageellerraa namoonni baay'een fe'amanii kanumaan wal qabatee. Harqalorra illee namni baay'een fe'ameera. Eessatti akka geeffaman hin beekamne aga ammaatti sanqalleeffa jedhu xoolleeffa jedhu gara warra nageenyaa ka jedhan sanillerraa odeeffannoo guutuu achitti fe'amaniiranii achi geeffamaniiranii waan jedhama argachuu hin dandeenye aga ammaatti hordofaa dhannee dadhabu.
Namni kaan firii nurraa qabame kan jedhan godina Booranaa keessaa kan naasofsiise galma Raachooti. Galmi daa'ima jeessa galee akka harkaa qabdu hin ta'e abbaa warraa ishee jaataniin qabamu dubbatti.
Jaataniin jirsa galii guyyaa 18 qaba. Mootummaatu akkasumas jimmedhanii yoo inni karumuu fi gubbaa deemu jiru yaamanii sun qabanii si barbaan jedhanii eegaa jedhanii booda bultii sadii buleen dudduuba xoollayit dabarsa. Dursu dubluqittidha. Bultii lama eegaa kee bulee booda xoollayit dabarsa.
Ituu xoollayitti hin dabarsinii mana murtiitti dhiyeessanii jiru?
Hin dhiyeessina. Xoollayumatti dabarsanii maatiin dhaabanii itti guuraa hin dabarsanii kaa hin dabarsanii maalillee namaan hin jedhin. Eeggas yaa gammaatti oduu isaallee hin qabnu bilbilaanillee arganne hin beeknu.
Sababa maaliif kan inni to'annoo jala oole?
Shakkumaan qabanii mala wanni tokko illee hin jirtu kan ni godhe inni naggaatee inni dhumuu fi hojjataa wanni inni kee jiru hin jirtu si shakkinaa abaawu walitti dhiyeen qabdaa waan jedhaas hin qaban.
Diriirsaa Tashoomaa jiraata magaalaa Yaaballooti. Innis akka jedhutti obboleessi isaa to'annoo jala oolfamuu dubbata.
Obboleessi koo ibsa Tashoomaa kan jedhamu hojjata mootummaa kan ta'e qabamee innillee warra gara sanqallee geeffaman keessaa tokkodha.
Ibsaan nama waggaa meeqaati maal hojjeta?
Nama waggaa 25 faayinaansii godinaa keessa hojjeta. Oodiseera faayinaansii godinaa.
Mee agam ture ergaa to'annoo jala oolfameeti?
Ergaa qabame amma gara naannoo 7-3 akkas ga'ee jira.
Yeroo qabamu sababa maaliitiif akka qabame wanti beekamu jira?
Sababni qabameef wanni beekamu tokkollee hin jiru akkasumatti qabamanii poolisa qajeelcha poolisii godinaa Booranaa keessaa 7-2 akkasiif turanii booda osoo ammatti nama minu daareetti gara. Konkolaataan fuudhamanii deeman jechuudha. Ganamumaa isaa mana waaqeffannaa barraaqa deemee galuu jiru daandumirraa poolisoonni eeganii daandiirra qabanii deemanii.
Sana booda maaltu ta'e?
Sana booda achuma poolisii dhaaba godinaa san geessanii achuma tursiisan jechuudha.
Yeroo to'annoo jala oolchanii gara waajjira poolisii geessan sana mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Dhiyeessan mana murtiitti akkasumas taa turanii qajeelcha poolisii godinaa keessa.
Imannaanuu irratti banameera?
Uumaa imannaan irra baname hin jiru akkasumas taa turan.
Yeroo to'annoo jala oolu obboleessi kee ibsaanii qofaa isaatti to'annoo jala oole moo namoonni kaanis turanii ollaa keessa?
Warrooti biraallee hojiin qaqqabanii hin jeemaramanii inni ammoo kobumisaa qabamee yeroo inni qabamee dhufu namooti biraallee qaqqabamanii jiranii achi hin jiranii warri gara nama 8 dura yaaballoo keessa. San keessaa namoota 3 gadhiisanii warri kaan ammoo isaan waliin warra aanaalee irraa dhufan walitti dabalamanii gara sanqalleetti qajeelan.
Ji'aan dura marsaa duraatiin godina Booranaa aanuti baadiyyaa hedduu keessa makuma leenjii jedhu kanaan jiraattonni akka namni 100 ol godina Jimmaa geeffamuu nuuf himanii bulchaan godina Booranaas yeroos namootni kun to'annoo jala oolfamuu mirkaneessanii turani. Ammas marsaa dhiyeenya namoota leenjiif arguu jedhuun namni 300 ol gara godina Jimmaa fi gara godina Shawaalxaatti geeffamus jiraattonni dabalanii dubbatanii jiru. Sanbata darbees namoonni godina Booranaa irraa gara Shawaalixaa sanqallee geeffamaa turan konkolaataan ittiin garagalee miidhamus maallicha soraa barataan seeraa yuunivarsiitii Amboo nuuf himee jira. Namoota maqaa leenjiitiin gara godina Jimmaa fi Shawaalixaa geessuu kana ilaalchisee dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo irraa obbo Addisuu Bullaallaa gaafannee turre. Isaanis miseensota paartii isaanii dabalatee namni kaan jedhamu nuuf himani.
Hin haaromta hin leenjitaa jedhame namni dirqamaan hin haaromu fedha isaarraa ka'ee hubantii isaarraa ka'ee leenji'a yookaan ammoo waan gaarii yoo asirratti namni waan gaarii san keessatti makamee jijjiirama san keessatti qooda isaa taphachuu danda'a malee dirqamaan kootu leenjii kootu haaromuu jedhu kun nuuf hin galu. Tasgabbiileen fidaa nagaaleen fida jennee yaannu ittiin barbaachisne keessa walgalchuu illee kan uumamne yaaddessaa miseensonni fida kanaa kanaa hidhaman illee galaafamuu qabu.
Obbo Gammachuu Dhaabii hoogganaa waajjira ODP godina Booranaati.
Egaa odeeffannoo kallattiidha. Odeeffannoo guutuu hin qabu hojii dhimma nageenya wajjin wal qabateetoo namoonni waan adda addaatiin shakkaman qabamaniitoo gara mana leenjii haalli itti geeffaman jira. tunin ala in fada makan isani nama agami kanjiru kalatira wajir dinne lalu amun nagenya injirani sai rakul kulle facu indende tu ya kamale meti ammo namonni kuri namota ya kadada ratti irmachun isani meti nagenya ummata warje kanjettu da kabatamani isan kisa ta gari hidanno dan warasochoa turani ka ofinisi harka kenna tinjiru khagari ka asan nagenya to wanna jal ofis jiru warri sunin ala sammo magala fi wadiya kesa warri jireenya ummata jeeqa jiran jedhamaniitu yeroo ummataa tin saaxilaman gorsaa fi barumsi akka kennamuu fi fudhatamuu isaanii kana odeeffannoo nan qabaa kanarraa kanaaf jirjirri isaa qaamota dhimmi ilaalu biraa qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Himannaan jiraattonni miseensonni maatii biraa fudhatamee himatan dirqamaan namootni leenjiif gara jimmaa fi shawaalixatti ergamudha. Kun seera jennee gaafannee turre obbo Gammachuu.
Nagaa ummataa jeequu seera qabeessa si gaafadhu. Nageenya ummataa egii jeeqeemmaa olaantummaa seeraa egii kan jeequ ta'e jaalatee qofaa miti namni to'annaa jala kan oolu seera kabachiisuun dirqama mootummaadhaa qooda ta'e qabee qaama seeraa murtee kennuu danda'u namni yakka jala tokko mana murtitti ofiin dhiyaateen adabaa seera cabsee jira hin jedhu. Kanaaf seera cabsee jira nageenya ummataa jeeqee jira jedhee too kan itti amane mootummaan karagaa irratti hin qabatee ragaa waliin hin dhiyeeffata adeemsa jiru kana.
Obbo Gammachuun namoota leenjii marsaa duraatiif gara Xoollaatti ergaman keessaa kan deebi'anii galan jiraachuu dubbatanii jiran balaa konkolaataa namoota godina Booranaa gara Sanqallee deemaa turre dhaqqabe dhugaa ta'us erga mirkaneessaniin boodasi namootni garasitti ergaman kun yoom akka gara maatii isaaniitti deebifaman wanti beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatiin galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asnu biraa immoo waaree booda 1:46. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti gaggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu, olaantummaa seeraa kabachiisu, uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasoo Daamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi afeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Akka naannoo Oromiyaatti har'a konferensiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferensiin kun dhimmoota nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jedhan.
Kaayyoon konferansii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan eeguudhaan misooma danda'amu. Barmaas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsi jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota findalayyiitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhateedha waltajjiin kuni. Keessattuu haala shira diigumsaa humnoonni findalayyii gaggeessan qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan jijjiirama akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaanii fi itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf. Akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaa fi jijjiirama akka biyyaatti eegalamee cimsanii kaayyoo godhatee kan jalqabameedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jiran obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa Shanee Gumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa deeggaruuf jiraatan isaan deeggaruuf jiraachuu danda'a. Kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabanii uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidha baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa jiranii miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya simpili. Akka yaada keenyaatti waliigalee hojjechuu qabna. Waltajjii qabnaa akka dhaabota oromootti waltajjii sanarratti waliigalee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliigalee sanarratti wanti waliigallummoo hojiirra ooluu qaba hojjechuu kan qabu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenya gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Wal gorfatee walii wajjin taa'ee hama ofiis daarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haa dhoofnee yoo murre malee warreebnee waliinii walajjeebnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadha jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofa oduu hin ta'in kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tarkaanfachiisuu hin danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tarkaanfachiisuudhaanii fi uummataa wajjiniin guddina walii galmeessisuu hin danda'ama. Kana malees aggaan yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa jirutti nageenya uummata keenyaatii fi nageenya naannoo keenyaatii fi guddina biyya keenyaatti.
Marii nageenyaa kun boruuf iftaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jedhan obbo Admaasuun gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baloo jagaan fooyyetti deebi'an gargaarsa midhaan nyaataa argachaa jiru jechuun komatan mootummaan meeshaalee qotiisaaf sanyii facaafamu akka nuuf kennu waadaa galee tures hanga yoonaa nuuf hin kennine jechuun VOA'tti himan. Gama biraan namoonni gara ganda Angar Shonkoraa jedhamutti deebi'anii turan olaantummaan seera waan kabajamaa jirreef deebinee ba'uuf dirqamneerraa jedhu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz gargaarsi midhaan nyaataa gandoota aanichaa lamarraan kan hafe yeroo lama raabsameeraa jedhan sanyii qonnaan bultoonni facaafatan kennuu irratti harkifannaan jira erga jedhanii booda sanyii boobee kennuuf jirraa jedhan uummanni nagaasa haa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamu ammoo qaama nagaa eessisuu taa'imatu jedhaniiru Naakoro Malkaa gabaase.
Obbo Taaddalan ergan balootti deebi'ee ji'a lama ta'uufii jedhan midhaan nyaataa mootummaan kennamuuf yeroo tokko qofa akka argatan himanii rakkoo nu quunname jedhanis ibsanii jiru.
Nuti achi deebinee fi wanta nu ta'e tokko hin jiru wanta saakkaa tokko hin jiru fakkeenyaadhaa fi manni ijaaramee yookaan immoo manni keenyisan cabe immoo gombarri itti deebi'ee siniifiyoonni taa'anii ture. Kanaaf iyyuu wanta tokko hin jiru akkasumattiidhaan waadaan nu galame sun wanta nu raawwatu tokko hin jiru akkasumatti dhiinnee immoo kunoo deebinee gaafa jennu immoo reeshina iyyuu. Shuma nu kennamti sana iyyuummoo saatii isaanii hin furannu.
Aadde Koodee Qinaaxxii maatii isaanii 11 waliin gara Angar Shonkoraatti deebi'uu ibsanii sababa ittiin deebi'anii ba'an himanii jiru.
Kanarratti waan nu galleen manni keenya hin jiru bakka yeroo nu dhannee sharaama keessa qubannee nutti immoo bakka bishaan gurraachi nu dhoowwatame. Qodaadhaa fi lafa keerratti galteetu sadu'e lagaan funaannatiin hin jedhani bakka lafee namooti keenya warri bishaan itti guuraman guuramanii roorra hin guuramne maasitti qaama seeraatiin makalaakkaan mataan isaa ilaalaa oole jiite keessatti nama kota keenya. Amma sicha kanarraa deebi'ee lubbuudha deebina amma makalaakkaan nu biraa ba'ee mana hin qabnu maasii keessatti nu namne bishaan hin qabnu lafa qotannurraa lafa keenya qotataniiru mana keenya diiggataniiru. Kanaafi urgee baanee dhumnarra immoo kun addaa maasii kana keessattuu uummata ammas hin jedhamin inni kaan barandaa namaa jala jiraataa jirra bakka jireenya keenya gara isaa wallaallee qallaba hin qabnu qallamni dheengadde waa kan nu bayyade bakkatti rakkinni keenya saama irra inni dhufu kan caalu lubbuudha nu keessa jira mootummaa qabnanne itti baqanne jiru. Warraa koo kunoo qoraan kun falaxee gurguriitiidhaafi Oromiyaa keessa na Oromiyaa keessa turte xiyyaarri kunnaan kun kana kuna mamma kuna kimi ture ku ware fu shibo sa ta da kuna ware fu ke ta buka jira kan tur mata jan deje ta jolle ko bushanji duna
obogita choro birra woliti winse jota segal dro momen misen so tamati sani torba akada bandubatu arara difama ande bulle amalle motuman hinojjetam ne wanjadan isdubatani jiru
alluma je ne lafa duwarati lafa ona rati getamne motumane waine asitti nujirati emiti waine muhaji tole dono asiratu kabatte siti wanti ta ejin jiru no wali masaw wallale wanti wanti margine wanti kana jennun kannun talinu ammati kai jireni marakina ke sujirata je motumar rai shakkinu tikannu ammar rati namni wanjala ojjede kuni jirenya findata jirata jirata sunanne etamma
jirenya findata emmo etamma jesu gesta
kai basa bari yumma hade jechuu ko yeroo sana namoota keenya miidhaman gaariidhaan lagatti gaffa'ee lagatti kan geessee guureetu jiru haala inni ittiin adeeme dhufe dinbeenu dhufe jennaan uummanni ba'ee iyyate jechuu makalakasa raawwitiin ba'anii nuu qabanii wanjalatti dhiyaate gaafanni wanjalatti dhiyaate jiru namichi kun sirriidhaan hojjate jedhee ragaafa'e torbee lama booddee namicha kana waan isaan ittiin baasan wallaallee makalaka fuudhee ba'e galee sagaleen booddee maatiisa sassaabbatee badee jira amma namni kun meeshaa qonnaa fi sanyii filatamaa xaa'oo kan nuu kennan isaati gama mootummaatiin mee too wanta akkasii nuu kenname iyyuu jechuu koodha maali ifuu barandaa namaarra mana namaarra inni kaan inni danda'u kiraayii fudhatee inni kaan immoo barandaa obulaa jira mataa keenyarra qonnee jiraannamoo eessarra qonna lafa abbaan barbaade akka barbaade gochaa jira.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaabalaa Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqeen taasisaa namoota dhabamuu nagaatiin naannicha keessaa buqqa'anii turan 1777 caalan keessaa 1773 ol qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan gargaarsa midhaan nyaata ilaalchisee komii ka'uu irrattis deebii kennanii jiru.
Dhageenya irraa nus qaamaan bukkee geenye kan hubachuu yaalleerra midhaan si'a lama kan achitti bu'ee yeroo bu'u garuu giddu galeessa aanaa irratti kan inni bu'e aanaa fi gara blandaa dhaquu fi makiinonni tokko tokko hanqinni tureera isa malee immoo dhoqqee bishaanni guutuutiini waan kana kanaan wal qabatee ituu ga'iniif akka ganda lamaa akka hanqinni kaa'utti argachaa kan jiranidha. Faayidaa lachaa jedhamu yookiin faafaatee kan jedhamuu fi waan gara waajjaa kan jedhamu kan nu gaafatan makiinaa guguddaan akka nuyi dhufu makiinaan dhoqqeef bishaan danda'u akka nuyi dhufu jedhanii gaafatan isa kana nuyi akka asitti sirreessaa irraa.
Sanyii fi meeshaalee qotiisaa irratti illee waan dubbatan qabu obbo Taarraqeen.
Asoosaa'aan yookiin asoosaa tokko kan jedhamu baaraayitii boobee yookiin maashinlaa jedhamu gara erguu fi killiliin bitaa'edha. Inni kun iddoo tokko tokko ga'eera achi waan hin geenyeef amma gidduu kana bor yookiin akkaan gidduu kana ga'uu danda'a isa obsaan akka nu eeggatanii isa malee garuu meeshaan harkaa harka doomaa saaphiphaa waan akkas akka jedhamu isaaniif jalqaba kan ga'e ta'uusaa jirti. Waliin hin argamne waan ta'eef asii amma murteeffamee bitamutti amma barbaadamutti yeroo xiqqoo fudhateera amma garuu murtaa'ee bitamee gaabsamuun waan jalqabamee fi shakan ammas obsaan akka nu eeggamne waan dagataman akka hin taane akka ituu nu ibsitaniif jennee yeroon boqqolloo darbeera amma garuu boobeen yeroo facaafamaa jirudha bokkaanis turee waan roobee fi isa kana amma. Gidduu kana yoo raabsameef waan qaqqabu nutti fakkaata.
Namoota aangarsoon koraa irra deebiitiin qe'ee isaanii dhiisanii deemuu himaniin ammoo haalli amma jiru ji'a tokko dura isa ture wajjin yeroo ol bira qabamee ilaalamu jijjiirameera jedhan manneen ijaaramaniiru gargaarsis dhufaa jira jechuun lafti isaanii duraa qotamuu warra himataniinis qaama nagaa eegsisuu fi bulchiinsa aanicha jirutti himachuudhaan deebisiifachuu danda'u jechuun dubbatan uummatni nagaa isaa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamutti ammoo qaama nagaa eegsisuutti taa'imatu jechuun dubbatan obbo Taarraqeen. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Ambu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Sanbataaf darbata sagantaa torban kanaa gama saatalaayitiin irra deebi'uun bor walitti deebina nagaatti bula. Thank you.
Voice of America.